Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma. Ya y tené. Grosso guachito, de Nicolás de América, la subica usted, la roba de oco, la ocuti de si cucu, grosso que usted la baluce la Ottawa, la 15 août 2023. Ibala ezengba, a zuskwa puso drona tezi fanotima ya y tené. Kwa singa ti VOA Afrique nando ti gire pupusan 1.7 FM bongi, galando ti bada tere VOA Afrique.com. A wako singa tiara ke Félix yi pasi se zebro ngada fi vema se kwe veda. Pade so asa wu. Tango ti akoto wande a mokozi ti ya trugu wala a chef d'état major ti akoto ti sidero a ke bumbiande menike kile ke bikosyo na Ghana ti gudi nando ti ngobo ti tokwango a trugu na Niger tenti kiringo na mbata ti lengo gbia Mohamed Bazoum na toko ti kou ditanso a kinalo na lango balose na omeneti nze ti lengwa. Nambage, sede a ou a demangbanga sou a trougou ou a zia nan doti Mohamed Bazoum dal tisou a la tene lo kakodron ou a la haute trahison na lege tisou lo gbelingo na ambenya mwenge ti kodron ga na mokozi na kundu ti a kodron wande. Sede a ou a ba a tene, tene sou a ketonga na fili gingo yanga wala nouvel provokasyon la a trougou sou a moun batati lengokbya na Niger a sala. La kwe na sangoti Niger, na Kremlin, si se ti Russi, ya gboti gbi atene, na fokoti unda ti lo, mokozi kodoti Mali, kolonel Assimi Goïta, na mbati lo ti Russi, Vladimir Poutine, api kapatra lasso na singame, na ndoti kwaleso ake na Niger. Na ti nisogotia la, ak biya ou senso, aba atene, ak enzoni azilege na polosonga na lembe, wala voa politiko-diplomatik, ti lekela kwaleso ake na Niger. Na Mali gbia Assimi Goïta asuma boko na gweti mbeti wala dekreso asoro kota wa yengo bia Salif Keita Ngoubale Mbalamba na uta tongana wa mungo wango ti gbia ti kodro wala conseiller spécial du chef de l'état. Soti tene Salif Keita ye dati muma boko na atrugu suwa ke na mbata ti lengo gbia ata songbe na ye dumasi oko soa on lo zia mbata ti kwa wala lo demisione ba na bada alezoso atrugu azia na sisi. Ye oko nan deme soa de a inga mbili mpepe kwa so Salif Keita a restrande na yambo ti gbia. Na Etats-Unis se siti Amerika kotando kwa ti Georgie a dengbanga ti kanga wala a inculpe mbina gbia Donald Trump. Na azo ti tegati lo bale oko na miyambe, tenti yeti di kitiso ala tarati sala da pekoti diko wala rejetati manakoti sorongo gbiati kodro so atambala na ngu bale ose na ouse na Georgia. E dabeti ye Trump na azo ti lo akelani pekoti diko so asala si ala tarati chanje yani nalitiala. Ndangwa sango, gouverneur ti Hawaii. Josh Green na tene na demeso a diko ungoti ya zubale gumbaya na gumbaya so a wala kwa wala 99 mor na poti kota waso a ti na tia gbako na tia langoswa on. Na bagi lo tene diko so a lingbi ande ti gwenanduzo na tia langoswa kega da ti so na demeso a mbati giyame na zuso a gisa na ya tia waso a gbi batati la eta. Tene nan doti VOA Afrique. Ake na lango bale oko na otatin de tikuku wala 13 août soa on la, be Afrika asa angu bale omene na ota matanga ti di panda sitilo. Auguste Bukanga wa badalizo ti yaloke na kodo komanda ti ombe la poko a dabeti na di panda siso. Imalo na divisinga ti Freeman Tipila.
On entend aussi sur tente éducation civique à Ikeda. Aïe, il se a ce type pour ce que ça a. Gandourou na indépendance, ce image tenait, Bouganda sous Kojouni, le que Kojou maire, ti Bangui, n'andoti ou Bangui Chari, et le que Kota conseiller, ti AF, na Brazzaville, ton allogati moutenet, ti tena, président de Gaulle, le que tourne, dit le peuple à la bande, on allait, le que tenait, de Gaulle, général. De Gaulle, tu n'as dit ta tene, moi tu n'as venu d'appeler. Le que tu es un français parle, moi sans équivoque. Donc, à ce que je suis tenu combat politique intellectuel, je suis convaincu à Ouvangien, c'est à la moupe cotiru. Tu es à la voter Bouganda contre un candidat qui France. Et je crois à Mougu Pokoti Bouganda, effectivement, si le gars le crée, le République centrafricaine, le 1er décembre 1900, 58, le J-drapeau français le monté drapeau centrafricain sur la étoile n'a donné le tenin étoile sous dans la République centrafricaine à Sida, Kodroti Aga. À Mai, Kodoti à Mai, à briller ton étoile. Centrafricain, qui est Kotangia, tu te réal célébrer l'indépendance. Mokeba, il y a un quartier qui est Dodo, qui est ton sou, tu te réal, il s'en est guère menti, il y aura l'indépendance. Tu défilé à l'ONU, na Legitsu, na Popoti et Nerka, na maison de combattants, jusqu'à point zéro. Danila Moumarasu, avenue sur la lune à point zéro jusqu'à croisement Thibault Arabe avec Irni, avenue de l'indépendance. Parce qu'à proclamer indépendant, défilé de ce qui est dans l'église.
Avec Fadé Auguste Bukanga, ou Abadalezo, Ti Yaloke, contre commandant Ti Ombelampoku.
Kwa wala kisara sotu na yanga titanguazo wa kemala mingi na korotika ya Gonda na kwa so ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafri kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeli ngangu mingi Gonda na kwa sara sara yunda kisara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akendeni Yesu akendeni Kwasuara kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya Gonda na kwaso ala kebunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafri kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwasara sara yunda kitena ala mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yanga tisango akendeni Yesu akendeni
jetene na nduti VOA Afrique. Kunduti abumbiti aneneti zu atombela na akota zikodro nga na akundu ndende ti Afrika ti mu maboko na kapa ti tibira na asioni ngobo tunga na zunga nga na sango sioni namba ima ivara budade coordinateur ti forum sona di disika ti friban ti bila
ti sa kusa to zo te lizide ti awa Afrika na nduti so ina tene ra dambanga ti kodro ti ifala yinga yeso dambanga ti alingi te ra guna mbanga ti alaka nga li ti so e ba kue na ti kodro ti e na akpale so kue ilondo ti bina na yani so aye mingi ati amolenge ti kodro asara si mo bambeni ayeke da so azo airi na tene justice populaire ala yeke mu zo ayeke sara zo na sara na di ti ala so ti azo ti fa mambanga ni na ndani to ayeke zo ni si e tombela na aita ti tene ala tene beaucoup plus ndoti kota dambanga so aza na kodro ti airi na tene secour pénal spécial ti akusala so lo yeke sara angbanga wala lo zia ti fani e tongana e simu lingbi ti tene mongunda dawa ti lo na kpale so asi na mire yeke tombela na aita avictime nga na wabe afrika kue na ya ti arrondissement nga si e sara formation na ndö ti tene tongana e si amokonzi ti avaka na ala so ayeke na ndö ti association ti awali na ti amaseka ti yeke tongana e alingbi ti tene ala fa pepo ti aisu na awaga avaka ti ala ti tene ala hinga tene ba ndi ayeke da adafa ngoma ti kodro ti ayeke da ayeke zo ni tongana kpale asiton ayeke na mbeni problème ayeke zo ni kua devant ti adafa mambanga so ti tene mû maboko na ye tene ayeke solution na lege ti fa ngombanga na ayeke zo ni si na ya ti akete akodro parce que kpale mingi ngo pona ndu ni akete akodro ti tene ti dongo na ni ti ndia ti azo na sese ayeke zo ni si e wara ambeni ale ti e ka lego ti e ka so ape ti vilia ti ando ti aye ni si ape ti tokana ya tënë na ndö ti anene ti ndia ti zo so adona sese aso tene azo ti e mû si ala kusala ge na tere ti akota zo so ayeke abilité ti tene aprotéger nene ti ndia ti azo so ni la si e tore ambila na ala so ti maboko na ye ti tene ayeke zo ni ala mû na ya maboko so ape mû na e lege ti tene gue na ya ti akete akodro tee tonso e za akete akundu ti kusala ti da ti mû lege tene ti akusala ni ndali ti be afrika mobimba gi ndali ti bongi ape na ni so ala ni tombela na aita so ti tene ala mû na maboko ni so la ta tënë ambeni aita so e na ala yeke na ya ti forum ala yeke na akundu ti ala na ndö ti terrain akundu so ayeke sara kusala ni maboko na maboko na hongkue i faut e kiri e sa akore ambeni ando so sa kundu ni ayeke da fe ti tee tonso tee ti bangoima ndo nene ti ndia ti nzo gbeme ngo ndutu anga ta tënë na ya ti be afrika mobimba ke angba gi na bongi ape
ayeke fade Evrard Bondade, coordinateur ti akundu ti nene ti zo, voilà Forum des organisations de défense des droits de l'homme.
la mingi na la voix de l'Amérique kota dati fono no cha kibunga sangu cha itawali kide Afrika kitene kilegoti ya mingi kitene ya ziki nando kengila na la mingi mbanga chala tenduru nduru na teresi ni ya kifono na kipati ni ya cha ise kwa kifuna iti tene ala ufunga na gigi gigi kwa inga chia mingi chinga tia mingi chinga mboko na isi kengila kengila za papata ala kwa
jetene nando ti VOA Afrika ake ungo ti amwengeti biafrika omene wali usio koli uselasi ya gana nguso na programu yali gena sisi ti amerika mbeni oko na popotia la juvenal Ludovic Genekem afanae kondeti kwa so lugalo sagi imalu
bisa kwa antonke on a terti gens immobilier so ke meni kete ndoku wa sumbi zini paske mi rende kont ke na kato naika pe partage soit dans le domaine immobilier avec à l'étranger. Mais j'ai commencé nos courses parce que je me rends compte que la population de l'ensemble de l'Afrique a augmenté et plus a augmenté, a occupé un espace et a beaucoup de choses dans la terre. Si il y a des choses, a occupé une bâtisse à construction de tout avec la construction de chaque horizontale. À cause des problèmes de l'ensemble du gouvernement immobilier aussi, avec une bâtisse, pour constater dans l'ensemble de l'Afrique, à Siwa, à Bapassi, à Wali, Amoringe a retrouvé des états à Sonda parce que Baba a cuit, même parce que Baba a révisé les quêtes dans la retraite un peu, jusqu'à ce que le cuit. Et bien, la dernière, mais si ton zoo a été capable de le payer le loyer, na moment où ça a quoi jusqu'à le bon retraite, ça veut dire que le cas est le roi d'a. Donc, dans l'île, si j'ai décidé maintenant, il faut me postuler dans Yali, comme ça, les gars, vu que na quand c'est l'Amérique, qui est développé dans le dossier immobilier, grâce à Manda Yimingé, dans le dossier immobilier. Comme ça, on a passé à grâce à Mouni Dubiki, le petit en projet de Tatmina, à Koutan de Poisson, à Kotoka, je vois comment le petit était, qui était un compte aussi à qui la gare Pendere, peut-être Soukoujo, le Kedalani, et tu permets assez ou associé, ou à avoir accès à un crédit. L'immobilier n'a pas été compliqué, il peut avoir beaucoup, il peut avoir facilité à travers la souscription. Nando Kwati, c'était un lancé water là du sud à Ipanui. Donc, dans ce qui est postulé, c'est des gars qui ont été à
Natia, tu as un soir à ça, si c'était américain, tu es là, tu es là, mon mandat.
Natia, si je suis maintenant passé à l'université de l'Irak en Pennsylvanie, donc, curriculum, c'est avec la formation de concevoir un business model, leadership en général, c'est un mon tant que chef d'entreprise, on a personnalité tout le monde. Et René était un crypto en soin, donc, à faire type personnalité sur mon année, on a faiblesse, on a comment on peut dire, là, on a fait cette équipe dynamique en fonction, si à limite, en fonction de ta force, c'est moi j'étais équipe, moi j'étais diversifié. Il m'a dit dans le petit genre, en tant que chef d'entreprise, et ça aussi, activité communautaire. Et c'est qui, il gouvernait, il a mis des tas il s'est accompagné à Melingue, il s'est accompagné à l'association avec Sanda, dans ta maison d'accueil. Il m'a dit, il a dit, vie communautaire, c'est américain. Mais plus encore, il va occasionner, il rencontre un homme d'affaires dans ta activité de networking. Puis discuter là sur ça quand c'est même domaine qui est amis souvent ça voilà la caméra domaine des mais à un moment échanger à permettre de créer et voir contact là sur créer un partenariat c'était dans l'avenir peut-on envisager aussi maintenant la projet aussi ensemble
à Kepade Juvenal Ludovic Genekem qui programme Yali 2023.
Je ne sais pas si je suis ici, je suis ici,
je tenais dans d'autres VOA Afrique. Na legiti azaze kwa soa mwengeti kodro koli wali akisara ti gina kome ti angati la koko. Ti batana sewa ti tumana yere ngati mubi Afrika na nduzu. Isra jisoro na mbeni ngango koli ti bi Afrika. Justin Batoumenso na kewa fungo bongo wala tailleur na kota kwa tati bangi ala mali soweti nalo
kwa ti tailleur na te akwa ti funga bongo adra rido abata ya
bongo ti yungo di ti akon na wali mwakafu apa eh
bongo ti funga ti akon na wali kwa mi funi
api yon la gana mwa tishita la
bon mi mi la ki yon wala gana tishita la sumbi konfeksyone na la na de fond di wani kwa sumbi sa proposition na zoni par rapport na la model ti mbi ya le manga di terren bi di konfeksyone na wali ti mbi mi revon nalo kwa
na popo ti api yon si moni mingi ya ki awali wala akoli
mingi ya ki awali en pas Bonsa kuchu mix na mingi ya wali asa wali asa otan sala kireteta iti repete bongo apre donc asa si ni awali la mingi si dirige nala
Motuna kwa ti tayenche mingi la wa
Mbitona ki kwa so asa ala so meme ngu balako na ndoni ota eh iso mingi nala lise
Zwala fana makwa nizwa
Mama dungo mbila fana mingi
Fwete mofu mingi li bongo ti awali la we
Asa wali bongo ta koli nimbi ese di perfeksyone te et mi nani pa apor na meni per na kase na mbi et pi ale ti grand fer mi kwa osi solo ka
Comme le colossal, je dis,
dans sa situation,
on dit ça, quoi, ni à quel à quoi, Ambela ki yon redima ka mingi peti soa a tayo ke respecte di le peso ke kati mola
o monga na iji na bongi a problem a ke mingi eswa mopedi pise rendezvous na zoni kom di mbi kina ambi na posyon ta tou machina pe par exemple surfileuse a bongo aksesoare ense don mo gona kous en par exemple surfileuse mo godi sa ani koupi la ke da fo mo kumbi jusqu'a ce ko wa gabon tu vois ke jan dota rendezvous eta sa si mingi a rendezvous a ke bouleversé men ya pion mingi di ke arrange kwa ese iti materen chala kala sa comprendre il y a les conseils mais mini à miracle elle comprendre ya peut expliquer tes dit mais elle comprendre
c'est que la débesso moi que la ngiati ça quoi cela ouais
bon ça que mini métier zombi bien mini quoi comme vers mi la prendre la mini et puis mi aller dit métier zombi wa nga ki ta na ya ni donc ça si ni la de exercer en ce moment donc c'est le sens de petit vivre ni là
et quand la quoi yanga ngoma que tu bafika ko liwali soa que ça en zere quoi Tigi la kobe ti angati la koko, ti batasewa lega koti mubi Afrika nan duzu. So ala mafade ake juste batoum wa fungo bongo, wala tayor na kota watati bongi. Ala ke mala kwe jay tene nan doti VOA Afrika. La so na kwa singa ti seni, waganga Dr. Kosi Damita ti da Senagi, wala Université Johns Hopkins da Baltimore City America, a mune wango nan doti kobela ti diabete. Imalu.
Kobela ti diabete ake kobela ti sucre. Sucre so ake na ya ti mene. Sucre ake source ti energie, ake tono carburant, soa cellule. Qui tereti a besoin. Na diabète, yeso a ke passé clé. Kosi a ke zina cellule ni titene sucre na li nayatia cellule. Clé ni a ke mene hormone so erini insuline. Insuline ni soit a ke mingi ape, soit a tamlan zone ape. Donc sucre so si mene a ke gana ni titene li nayatia cellule zo, an bagi nayati mene. Ni la toti sucre ni nayati mene a gwenanduzu.
Mote o sucre mi mingi si mo a kobe anima?
Nzere kobe so kwe ki te, an li nayati mo awe, a ke fayani kete a ke akete kete a sucre. So ireni glucose. Ni la a ke fono nayati tere ala sola a ke source ti energi ni. Tono toni a gwenangumi nayati mene so a ke duti nayati a kamba ti mene ne a ke duti nayati a ner. Et puis à que accumuler à que bumbi na organe type y a-t-il très quoi un doigt y a-t-il lait donc à petit tena sara lait mo abuba à duti na doigt à duti na y guérit mo à nerf ni so na guérit mo mo que sentir douleur encore après kete ka sara montonga so mo que yinganda ti kane ape mekania que mutulu ape ginda liti sucre so di guérit mo na fufu moto so fo a pas guérit mo apeti dutina ndoti be adutina ndoti be also betimo ake arete mwara crise cardiaque beni organ so si sucre na ke dutida ake na yati rein rein ake filtre so ake bzia sonia ye na yati terrain ake bubare donc à ce point à complication ti diabète ni là
zo ake nga tone atene nye ke na kobe ti diabète
moke te ye ni tonga so ou bien moke sara ino mingi ou bien nzaratingu ake saramo moke nyogingu lakola kwe so afin so a commencé ti fala et puis moke ba aye tona a swala ke poyati geretimo moke ba a nertimo ake tuti nale genia pe so a kozo asi ni la tona ton somo komo ba doktor simo ake ba touti mene so a on beni de grawa ake te amwatene ba sucre timo a on mingi po agi moyen ti tena beseni mon petit besena yoro mon petit changer façon somo ke te kobe tengo kobe fomo te gya kugwe so mingi naboti platimo a doati du tegi a kugwe ti kasa na leti keke karni a doati du tegi susu wala ya makete et puis karni so la si a duti aye tongana gozoa lo soa a bon mon sara exercice mon petit réduit toki sucre na yati teretimo.
Yoroza ke damati tene a soigné diabète niso?
Marati diabète ne a ke ouse. Type oko, type 1 so, a commencé na mlenge, so insuline a kapep, na yati ti teretizo. Donc fo a mouna lo insuline tout le temps. Type 2 ni, a ke tiso la a ke mouna kotazo. Monsi na age ti 40 ans, mo commencé ti wara surpoids et c'est là que diabète na commencé ti manifester teretilo. Tisoni na debuni a yora ke a comprena ke so mokenyon et puis a ke bata niveau toti sucre ni na nzoni niveau.
Diabète ni so a ke héréditaire hein?
Diabète type 2 ni so ton a baba timo a kenani a ita timo kenani kota chance a ke tita munga wosi mwara nani. Type 1 ni la si a ke mbeni malato a ten auto-immune c'est-à-dire a cellule ti teretimo la si a détruire, a attaquer. Pancréas, ça que créer insuline et puis ouais, ni la mort insuline encore à peu. Aspect héréditaire à quel, mais aussi mon que pas négatif famille, t'en amènes du coup à connaître, à t'engager aussi à connaître aussi, soit qu'une zone à peu. Donc si tu as diabète, ton poids tu m'as diminué peut-être 5-10 kilos, diabète tu m'as dit sous contrôle.
Soit la mafade à que wangoti wanganga, docteur Kosi Dambita, nandoti kobenati diabète. Jetene nandoti VOA Afrique. Là sur la poitrine Tiandara, docteur Mandjeke, voilà artiste comédien, amouango na baba na mama na ziango amouenge na l'école. Imalo.
Papa, mbisi kwenye kom, mbisi kwenye mandambe tisi gazo toramba temi.
Mati sarie.
Mbisi kwenye kola.
Esti zwala tene matene ekol ni plan sawali la. Eh? Nira kisar mosu, nira sari ati istimu. Plan sumo matene ekol. Et ça, c'est l'école. Où il y a un dé, quand il y a un débat, il y a un débat, il y a un école. Ça dit qu'il y a un débat, pour que je ne me dise pas, c'est que je ne me dise pas. Je ne me dise pas, mais je ne me dise pas, je ne me dise pas, je ne me dise pas, je ne me dise pas. Je ne me dise pas, 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 je ne me
dise pas, je ne me dise pas, je ne
Bamitin mo arti kinsi nenga tumu. Ton mungwa ta fufati mo kubai sim gisar namo. Oh, bagala si waze niya pasi nye.
Bata isa gisar man gisu. Ho ni to kuna lakor, bata aluzo litijo.
No, waze, luku na rezo. Iko la kikinga ta kuli ya kopa ifu mo pasa usi na masika wali usi tenana kuna ikon. Esi mo bana chikotro so, ambena zwa ka a direktri sape, a wali. Na hospital, a wali ya kusonye zwa pe. Eh, ne voilà. Donc il faut nous aller qui n'a mingi c'est le goulou mandam beti le gaz au kikirike le batamo c'est vrai le pisar quoi t'y a dit tu vois l'isenge mais aller qui n'a l'audite le goulou mandam beti aussi oui petit moque région même un hôpital souffre fadessime boso non moque région wali chola a chouyembi et puis mon bas ton maringue wali aussi l'inge yape si le mongo le goulou hôpital a mouyur na la télé a koni d'appara koni l'akoui le petit foutu le poil yon a tel angoko. Non, mon corrigeant, il faut manger tout à l'heure. Aïe, aïe. Ah ouais, tout à fait, fâché à peine. Si nous devons y gommer à mon école, non.
Akefade, docteur Manjeke, ou à Slangongia Titiandara, ou à l'artiste comédien, na Kota Bata Tibangi. C'est ma vie, Pente Mozokoti, capitaine Kodos, Tigunda Azukwa Ma Kwatingati, Jetene, Na Yangati Sango, Yangati Kodoro, Eye Siriri, Eye Teraita, Isandoye, Na Boutier, Na Bay Africa. Aïe d'être à Kegiran Doti, c'est ma vie. Pentre Mozokoti, capitaine de Konos, Lassi, à Kwasingati et Tilasso, à Kondani. Et qui est Watere Kikereki Bikota, na Ngongomene, na Ngongambravatila Kri, Ngongati Bangi, na Kwasingati ou Bangi Dara. A Wagosina Terafade, à que Félix et Yé, Patrice Zembrou, na Pimemas Koyaveda. N'a pas à Batanel à Lakwe, la Viviki.
Thank you. Afrique. Le Monde aujourd'hui.